Καζέ. С мен Клара Маринова. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. В този час на деня започват моите разговори. Разговори с наши политици за най-важното от деня и от живота ни. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по енергетика. Здравейте, господин Ненков. Господин Ненков, чуваме ли се?
Да, чувам.
Здравейте.
Добър ден.
Ами, важен ден. Наситен ден политически в парламента. Да започнем от гласуваните на трето четене промени на Конституцията. Кажете ми, моля ви, честно, безпристрастно, имаш ли нужда от тези промени? Защо трябваше да се правят? И наистина ли с тях ще започне съдебната реформа? Ма такава, каквато ние, гражданите, я искаме, за бърз, открит, честен процес. Слушам ви.
Много, съвсем обективно бих казал, тези промени биха дали едно добро начало всъщност за едни такива промени.
Да.
Истинските промени, истинските реформи по-скоро зависят от хората, които ще ги изпълняват.
Така?
Ако самите магистрати, самите прокурори, самите съдии не започнат да излъчват наистина правилните хора, които да поемат тази тежест и да направят наистина процес такъв, какъвто вие казахте, каквито и промени да променяме в Конституцията,
да,
каквито и закони в системата власт да направим, в крайна сметка те ще се бъдат абсолютно безпредметни. Но мисля, че в крайна сметка днеска не трябва да омаловажаваме факта, че 189 народни представители, представители на 7 различни политически групи, успяха да намерят все пак компромис да приемат тези промени. И те наистина са някакво базово, изключвайки, нали, всякакви емоционални реакции от различни, да, политически дейци, председатели на различни групи. Но в крайна сметка това са ни обективни, хубави неща, бяха приети, и изключвайки само разделението на тези квоти, за които стана въпрос толкова обществено състояние,
да,
в крайна сметка засилването на ролята на инспектората към Висшия съдебен съвет, възможността да се гласува явно във Висшия съдебен съвет, което означава и повече носена отговорност от неговите членове. Възможността да се избират парламентарната квота с 2/3 квалифицирано мнозинство. Това са важни стъпки напред. Аз не мисля, че трябва да се детайлизираме толкова в личните емоционални политически така амбиции на някои лидери, ами да наистина да погледнем обективно на ситуацията.
Не може да не се вглеждаме и в личните, и в личните прояви на лидери, защото парламентарно представена партия ви напусна. Какво следва от това по ваш коментар? Защото ако аз трябва да направя коментар, ще бъде още взето много остър. Защото една партия напуска управлението, пък си оставя хората в управлението. Пък ще бъде в опозиция, ама управлявайки ще бъде в опозиция. Още едни много хора ги нарекаха юридически шизофренни състояния, но при вас в средите на ГЕРБ мандатоносителите, как се оценяват тези явления?
Аз много бих се пазил това да коментирам другите политически групи. Това е...
Не, тук коментираме състоянието на държавата, господин Ненков.
Ами да ви кажа, това от нашата гледна точка не е добре.
Да.
Дори не пускат на Радан Кънев и едната коалиционните партии в Реформаторския блок. Но в крайна сметка не е добре, защото коалиционното споразумение е подписано между Реформаторския блок и ГЕРБ.
Да.
Те са основният двигател на това правителство. И всякакви такива емоционални лидери на хем, нали, хем магнит от цяло, хем...
Точно така.
Нали, не са основателни и не отговарят на обществените очаквания. Защото, и аз искам да припомня нещо, да ви върна малко по-назад, за да разберете за какво става въпрос. Знаете ли, Радан Кънев на времето, когато имаше възможност, той не отиде в изпълнителната власт, и неговият аргумент основно беше за това да може той да бъде в парламент и да може да осигури да бъде носител на такива големи промени.
Точно така. Точно така.
Реално той като лидер на една от коалиционните партии би трябвало по тази логика да приеме, че той се е провалил, защото той не успя да набави необходимите за промените в Конституцията народни представители.
Да.
Защото ние можем много да си искаме хиляда други неща да приемем. Аз също откровенно бих казал, че може би първият вариант беше по-справедливия в квотното разпределение, но в крайна сметка не е въпросът това какво искаме, а до това някой път и до това как да намериш между баланс между 8 различни партии. И в крайна сметка той се е провалил в своя начин. Един вид той каза, ако не е мойто, няма да е ничие. В смисъл това не е правилното решение, особено когато има толкова фрагментиран парламент с 8 партии, които всяка от тях има нейни политически цели.
Да.
Така че той се е провалил, би трябвало от тази гледна точка, без да го нападам съвсем лично, но той би трябвало от гледна точка на лидер на една от партиите, които са в коалиция, да се е провалил, че не е успял да надбари необходимото конституционно мнозинство.
От тук нататък, има ли опасност за стабилността на кабинета и оттам за стабилността политическата в България? Как възприемате номинацията на Екатерина Захариева? Защото вчера и днес много се изписа, че по този начин един олигарх чрез своя президент си прави отново своя министър и така нататък и така нататък. Знаете какви са коментарите, няма да ги преповтарям.
Да, аз съм ги чел хитките коментари, да. Не мисля, че трябва да се детализираме в тези жълти линии. В крайна сметка лично познавам госпожа Захариева, има съм възможността да работя с нея. Тя е безспорен професионалист и смятам, че ще се справи и ще намери необходимия компромис и необходимата така диалог с различните групи, за да може да продължи съдебната реформа. Знаете, че предстоят много важни закони, както законът на съдебната власт, така и други процесуални закони, които даже в детайли са по-важни, отколкото промените в Конституцията, ако говорим за начин на функциониране на тази система.
Да.
Така че, що се отнася до правителството, пък не смятам, че има изобщо някакви съмнения за това дали правителството е стабилно или не. Видях другите политически групи, политически партии, които са в реформаторския блок, колкото и за странно това цялото нещо, което се случва, но те в крайна сметка подкрепиха правителството и даже смятам, че малко не противоестествено беше и тяхната реакция, защото пък някакви така идеи за ново предподписване на коалиционни споразумения, нови преговори. Те все едно всякаш една година не са участвали в това управление и сега да започваме да рестартираме системата. Не мисля, че и тяхното поведение е адекватно на ситуацията.
Възможно ли е въобще втори кабинет, това за което пледираше Радан Кънев, втори кабинет на ГЕРБ в рамките на това Народно събрание?
И това е по въобще ли аз го тълком, като бягаме от отговорности и от реалността. Много по-съществени проблеми, на които са написани на държавата. Не само беженския поток, финансовото състояние изобщо на целия свят. Виждате от друга страна така, в сектор енергетика, колко важна роля би могла да изиграе България в следващите години. И всякакви такива еквилибристики и достига до някаква по-скоро така го разбирам като някакъв опит да избягаш от ситуацията, в която сам се поставил. И всякакви такива упражнения абсолютно безмислени и в крайна сметка трябва да гледам наистина малко по-държани всички и да не се подаваме на тези емоционални страсти.
А понеже се говори и за други министри, те отрекаха, че ще подават оставки, но тръгна ли една клюка в обществото, вие знаете, че обикновено накрая излиза вярна. Говори се, разбира се, за министъра на отбраната, за министъра на образованието, за външния министър и така нататък. В близките дни обаче вие ще излезете във ваканция, зимната коледната ваканция, така че очевидно за смяна на министри няма да става дума сега, преди Коледа. А след ваканцията?
В крайна сметка, от една страна е право на самия премиер да прави.
Вярно е, но вашата парламентарна група трябва да има водещо значение.
Разбира се, но в крайна сметка тези министри, за които вие изредихте и които се коментирало изобщо някога, но в крайна сметка се представите и на реформаторския блок.
Да.
И по-скоро те са хората, които ако свалят доверието си от тях, тогава вече може да говорим за някакви кадрови промени.
Да.
Не мисля, че в момента ще се стигне до там. Нека да минат празниците, нека да видим как се тръгне новия парламентарен сезон и тогава ще претениме. Доколкото разбирам и изявлението на колегите от Реформаторския блок, те застават до сега за собствените министри.
Да. Продължаваме нататък. Сега предстои, говоря конкретно за съдебната система, те първа законите да се променят, нали така?
Точно така.
Има ли вероятност реформата да спре до тук, до промените в Конституцията, а законите от тук нататък да не се пипат? Защото ще възникнат нови обстоятелства. Както вие казахте, от бежанската криза до стачки, демонстрации и протести в страната, не знам дали съдебната реформа ще бъде най-важният приоритет от тук нататък. Според вас ще се продължи ли със съдебната реформа?
Не, безспорно, съдебната реформа, изключвайки всичките други несъгласни с едно или друго решение на правителството и ги промени, съдебната реформа трябва да бъде приоритет на това правителство и на всяко следващо довърши, ако това не стигне до край. Защото без работеща съдебна система не може да говори нито за икономика, нито за сигурност, нито за така някакво дългосрочно развитие на държавата. Това е, може би, едни от най-големите ни така крайъгълни камъни за развитието на тази държава. Така аз вярвам и следващата година едно от основните неща ще бъдат приемането на тези закони. Аз преди малко и казах, ще се повторя, че те даже ще играят много по-голяма роля, отколкото промените в Конституцията, защото тя е една рамка, но законите са тези, нормативните актове са тези, които реално определят как ще функционира точно системата, на какъв принцип ще се избират съдии, на какъв принцип те ще бъдат асистирани, говоря магистратът като цяло, кои хора ще бъдат издигани на важни върнови позиции, по какъв начин, така че как ще се получава несменяемост на магистрата. Така че това е много по-същественото и много по-детайлното, отколкото Конституцията.
Много се говори напоследък за сбъркания модел, който сме избрали ние в България, или по-скоро, който са ни наложили. Според вас, ако наистина реално се реформира съдебната система, ще има ли промени в този сбъркан модел? Защото за съдебната система се казва, че пречи на бизнеса, пречи на икономиката, пречи на обществените отношения и така нататък. Та, с промените, които подготвяте, а те явно вече се подготвят, ще се промени ли модела в България? Което е по-важно от тия текущи 4 към 4, 6 към 5 и така нататък числови съотношения?
Да, те са много условни тези
съотношения.
Те не трябва да се детализираме в тях. Това е преди, само искам да кажа едно изречение преди да отговоря на въпрос, че те са, ако има значение тези цифри и начин на разпределението, им единствено само ако приеме на 100% факта, че хората, които са от парламента, примерно нямат нищо от съдебната система или обратно, което разбирате, че това не е в реалността, не е възможно.
Да.
А що се отнася до модела? Безспорно, ако успеем да приеме едно добро законодателство, което така да бъде на базата на широка подкрепа, парламентарна подкрепа, то наистина би било дало пак рамката, защото в крайна сметка законите са важни, но хората, които ги изпълняват, много по-важни. Аз вярвам, че в тази система, тъй като все пак излизам и от такова семейство и така имам личен поглед върху това нещо, смятам, че имам много съвестни, наистина кадърни магистрати, които могат да поемат тази тежест и наистина да поведат съдебната система на едно по-високо ниво, което не е обвързано с ежедневни политически скандали, послушвания, жълти клюки и така нататък, защото по една система всъщност може да преценява държава колко се е развила демократично, защото вижте другите държави. Да, аз съм сигурен, че навсякъде има корупция, навсякъде има негативни паметки. Ние не сме измислили топлата вода. В крайна сметка в държави като Германия, като щатите, в Франция и така нататък, в крайна сметка има много по-голямо чувство за справедливост. И когато някой е сбъркал и някой си е позволил да наруши законите, в крайна сметка наистина има страх от това, че утре ще бъде наказан и ще има възмездие. И хората го очакват това нещо и са много чувствителни на тази тема. И аз казвам, че те са все по-чувствителни.
Толкова за съдебната реформа, защото те първа ще говорим за нея. Искам с няколко изречения да обобщите с какво ще запомните тази сесия и 2015 година, тъй като вече отиваме в периода на правенето на анализи, обобщения, изводи и прогнози за 2015 и 2016.
Казвам, че 2015 година бих я окачествил като година, в която започнаха важни така, промени от гледна точка на парламента, приеха различни закони, както в социалното, в социалната сфера, така и здравеопазването, така разбира се и конституцията. На базата на 2013 на това политическо противопоставяне, на което бяхме свидетели, смятам, че 2015 година, то на политическо противопоставяне много се занижи. Смятам, че показателно е това, че успяхме 189 народни представители да се обединим около конституцията. За това, че има малко повече, или поне така се надявам, да има малко повече политическо израстване.
Да.
И смятам, че тази 2015 година беше стабилна година за държавата и държавата започна да се връща в обичайния си ритъм на работа и да върви напред. Факта, че толкова много политици на водещи държави посетиха наша държава, факта, че премиера и министрите са добре приети в Брюксел и не само в Брюксел, говори за това, че държавата ни е най коректен партньор и ще продължи да бъде такава, докато политиците имат наистина държавническо мислене и не прекрачват границата на допустимото в отношенията си между нас.
Да. Много често, когато ви интервюираме вас, представителите на ГЕРБ, съпоставяте и давате предимство на стабилността пред реформите. Първо, защо ги се измервате двете? И второ, кога ще дойде ред на реформите? Защото до сега идваше ред само на стабилността.
Направената съпоставка с другото, стабилността е необходима за да правите реформи. Ако нямаш стабилност, ако нямаш необходимото парламентарно мнозинство, подкрепа в Народното събрание и политическо спокойствие до някъде,
да.
Няма как да очаквате, че ще направите каквато и да било реформата, и като обикновено реформата е свързана с съкращения, лишения, които в краткосрочен план биха довели до някакво напрежение, но в бъдеще биха допринесли много повече за развитието на дадения сектор. И аз смятам, че сме дали приоритет на едното или на другото, тъй като последните няколко места, включително и днешния ден, показаха, че има воля за промяна и има воля за сериозни реформи. Приеха се закони, както в здравеопазването и в социалната сфера, които бяха много, много важни. Даже ако се изпомняте, се увеличи възрастта за пенсиониране, и то без протекции, значи с това, което означава, че с добър диалог, с добра комуникация, с синдикати, с работодателски организации и в крайна сметка означава, че нещата върват в правилната посока. И тези реформи, и тези гласувания, които сме дали през парламента, са били съществени.
Да.
Разбира се, времето ще покаже кои от тях ще дадат реална така реален ефект и кои не.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден и хубави празници.
И на вас подобно.
Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.